Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. В Іраку офіційно оприлюднені результати загальних виборів, які відбулися 30 січня. На першому місці блок мусульман-шиїтів «Об'єднаний Іракський альянс» – 48% голосів. На другому – об'єднання курдських партій – 26%. На третьому – блок прем'єр-міністра Іраку Іяда Алауї – 13%. Косово – це Сербія, заявив сьогодні президент Сербії Борис Тадіч, який відвідав Косово. Це перший візит глави сербської держави з 1999 року, коли край перейшов під управління адміністрації ООН. Борис Тадіч зустрівся в Приштині з главою адміністрації Сюреном Єнсеном Петерсоном. Під час візиту заплановані зустрічі з лідерами сербської меншини. Чи збирається президент Сербії зустрічатися з представниками албанської громади, наразі невідомо. Перший віце-прем'єр Чечні Рамзан Кадиров має намір подати до суду на права захисників, які звинувачують його у викраденні людей. В розмові з журналістами в Грозному Кадиров заявив, що звинувачення безпідставні. Одночасно він спростував повідомлення про арешт колишнього віце-президента Ічкерії Вахи Арсанова. Потужний вибух пролунав сьогодні вранці в театрі «Ампір» в центрі Парижу. Легко поранені 7 перехожих, які перебували поряд. Вибух відбувся на нижньому поверсі театру. Будівля сильно пошкоджена, йде слідство. 32-поверховий хмарочос в Мадриді згорів повністю. Пожежа почалася вчора ввечері. Незважаючи на зусилля пожежних, врятувати будинок не вдалося. Очевидно, пожежа почалася через коротке замикання. Московська військова прокуратура звинуватила 3 військовослужбовців в знущанні над солдатами. Справа порушена після втечі 13 солдат першого року служби, які в п'ятницю залишили свою військову частину в Москві. 8 втікачів прийшли до військової прокуратури із скаргою на знущання. Звинувачення пред'явлено сержанту частини і 2 рядовим. Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі інформаційний випуск. Переходимо до повідомлень з України. Сьогодні урядовці на чолі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко оглянули льодовий стадіон Києва. Члени уряду оцінили можливості та перспективи столичної льодової арени, а також разом з киянами взяли участь у масових катаннях на ковзанах. Ідея такого відпочинку виникла у віце-прем'єра з гуманітарних питань Миколи Томенка, коли він довідався, що попри обіцянки прем'єра, засідання Кабміну відбудеться і в неділю. Якщо вже працювати у вихідні, наголосив він, то треба і навчитися відновлювати сили. Президент України Віктор Ющенко скасував робочу поїздку до Одеської області, яка була запланована на понеділок, повідомляє прес-служба глави держави. Раніше передбачалося, що Віктор Ющенко в Одесі представить місцевому активу нового голову обласної державної адміністрації Василя Цушка. 11 лютого президент України відбув до Швейцарії для медичних консультацій в одній з клінік. Сьогодні він повернувся до Києва. За деякими даними, колишній президент України Леонід Кучма збирається до Чехії на лікування і відпочинок. Про це стало відомо Радіо Свобода з поінформованих джерел. Очікують, що Кучма приїде до Чехії у вівторок. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Українська народна партія має намір висунути свого керівника Юрія Костенка на посаду першого заступника голови Верховної Ради. Про це повідомив сьогодні у Львові на звітно-виборчій конференції обласної організації ОНП її голова Олександр Гудима. Зокрема, за його словами, ми висуваємо кандидатуру Костенка на посаду першого заступника голови Верховної Ради, тому що потрібно перенести помаранчеву революцію з Майдану у стіни парламенту. Також, як повідомив Олександр Гудима, УНП пропонує члена своєї фракції Валерія Асадчева на посаду керівника бюджетного комітету Верховної Ради України. Президент України Віктор Ющенко низкою своїх указів звільнив 11 і призначив 6 заступників міністра внутрішніх справ. Зокрема, глава держави призначив Геннадія Москаля заступником міністра внутрішніх справ, начальником карної міліції. Олександра Савченка заступником міністра внутрішніх справ, начальником міліції цивільної безпеки. Олександра Бондаренка першим заступником міністра внутрішніх справ. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном був Віктор Міняйло. Почуємося завтра о 6 ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Що буде далі з українським металургійним комбінатом «Криворіжсталь», скандально приватизованим влітку минулого року? На зустрічі із регіональною елітою в Донецьку президент України Віктор Ющенко пообіцяв переглянути усі випадки незаконної приватизації. Найважливішим з усіх експерти вважають «Криворіжсталь», купівлю якого зятем колишнього президента Віктором Пінчуком та за повідомленнями найбагатшою людиною України Ринатом Ахметовим західна преса охрестила крадіжкою року. Але перегляд усього приватизаційного процесу аналітики вважають політично та економічно небезпечним процесом для України. Українська влада посилає суперечливі сигнали інвесторам про те, що вона збирається робити із «Криворіжсталлю». Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко говорить, що і держава може ефективно керувати своєю власністю.
Кажуть, що державною власністю не можна якісно управляти. Це дурниця. Якщо вірно організувати управління, то немає ніяких питань, щоб державні підприємства, особливо, я підкреслюю, монополії, приносили великі доходи в бюджет і були складовою частиною цивілізованої власності в Україні.
Тим часом президент України Віктор Ющенко заявляє, що від нової приватизації «Криворіжсталі» держава може отримати до 3 мільярдів доларів замість 800 мільйонів, заплачених нинішніми власниками компанії. Що є поза сумнівом, так це прагнення нової влади забрати підприємство у його нинішніх власників. На думку Андерса Ослунда, відомого економіста та співавтора нової програми реформ, запропонованої Україні, Вікторові Ющенку головне не повторити помилки, зробленої президентом сусідньої країни. Коли президент Росії Володимир Путін взявся розбиратися з одним із олігархів, залишивши всіх інших бізнесменів тремтіти від страху за свою власність. Як говорить Андерс Ослунд на сторінках газети International Herald Tribune, небезпека повернення компанії «Криворіжсталь» у державну власність та її повторний продаж полягає у тому, що її власники, два найбільших олігархи, можуть виглядати як політична ціль. Виклик для президента, на думку Андерса Ослунда, полягає у тому, щоб обмежити реприватизацію до політично необхідної, але потім освятити право власності. Для економічного розвитку України, говорить Андерс Ослунд, і у цьому він не погоджується із Юлією Тимошенко, потрібно більше приватизації, а не реприватизації. Більш важливо, щоб компанії були приватизовані, ніж те, як вони приватизовані, говорить відомий економіст. Тим часом про своє бажання взяти участь у приватизації «Криворіжсталі» вже оголосили дві найбільші у світі сталеливарні компанії – Metal Steel та Arcelor. А також, як повідомляє британський діловий щоденник Financial Times, американська компанія US Steel. Ціна, яку назвав президент Віктор Ющенко в якості орієнтовної за «Криворіжсталь» – 2 мільярди 300 мільйонів доларів, може видатися непідйомною для колишнього російського претендента на володіння «Криворіжсталлю» компанії «Сіверсталь». На думку експерта російської компанії «Росбізнес Консалтинг», без консорціуму зі закордонними фірмами ця російська компанія не зможе взяти участь у торгах. Проте для іншої російської фірми «Євроас Холдинг» «Криворіжсталь» може виявитися по кишені. Тож без росіян майбутні торги, мабуть, не обійдуться. Суперечливі сигнали посилали цього тижня і інші урядовці, які формулюють економічну політику України. Ми не ставимо за мету ліквідувати вільні та спеціальні економічні зони. Міністр трохи необережно висловився, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, коментуючи слова міністра економіки Сергія Тірьохіна. За словами Кінаха, суть політики полягає у тому, щоб вивчити ситуацію щодо кожної спеціальної і вільної економічної зони і там, де треба, навести лад, забезпечуючи їхню ефективну діяльність, сказав Анатолій Кінах. На думку віце-прем'єр-міністра, у підході до вільних та спеціальних економічних зон потрібно дотримуватися принципу «не зашкодь». Раніше міністр економіки Сергій Тірьохін заявив, що Кабінет міністрів має намір ліквідувати усі вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку, які є в Україні. Не демонструє послідовності і політика Європейського Союзу щодо України. Європейська комісія готується до зустрічі з президентом Ющенком, яка відбудеться 21 лютого в Брюсселі. Однак до цієї дати Європейська комісія не встигне підготувати відповідні пропозиції для Ради ЄС про надання Україні ринкового статусу. Про це заявили під час брифінгу речник Європейської комісії Франсуаз Любей. Тим часом на Сході інтеграція України з колишніми радянськими республіками може бути суттєво переглянута. Україна може відмовитися від проведення єдиної зовнішньоекономічної політики в межах єдиного економічного простору із Росією, Білоруссю та Казахстаном, заявив заступник міністра економіки із питань європейської інтеграції України Андрій Березний. Говорячи про домовленості попереднього уряду у межах ЄЕП, він сказав, що вони суперечать курсу нового керівництва України на європейську інтеграцію. Березний зауважив, що до таких угод можна віднести плани створення єдиного органу із узгодження зовнішньоекономічної політики і зовнішньоторговельного режиму. Він вважає, що українська сторона зосередиться на створенні четвіркою зони вільної торгівлі без виключень і обмежень. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». І, можливо, ще гостріше, ніж для України, зараз стоїть тема економічних стосунків з Росією у Польщі. Російсько-польські стосунки і раніше не були надто сердечними, але останнім поштовхом для чергової оцінки стану цих стосунків стала помаранчева революція в Україні. Точніше, реакція Кремля на участь в українських подіях офіційної Варшави. Реакція, яку деякі польські оглядачі оцінили як помсту Росії, повідомляє наш варшавський кореспондент Володимир Павлів.
Коментуючи участь поляків у помаранчевій революції, російський президент, зокрема, сказав: «Я думаю, що й в самій Польщі є чимало проблем, які їм потрібно вирішувати. Он тільки безробіття у них на рівні 20%. Вже тоді деякі польські публіцисти почали писати про те, що Польщі потрібно бути готовою до російської помсти. За ознаки такої помсти у Варшаві розцінили небажання президента Путіна зустрітися для персональної бесіди з польським президентом під час заходів з приводу 60-ліття визволення табору смерті Освєнцим. Другим сигналом стало попередження, що зобов'язання фірми «Юкос» щодо забезпечення Польщі нафтою можуть бути невиконані, незважаючи на те, що майно цієї фірми націоналізувала російська держава. Однак більшість офіційних осіб у Варшаві, коментуючи ці справи, не хочуть вживати слова «помста» і висловлюють надію на здоровий прагматизм в російському уряді. Таку ж думку висловив для «Свободи» і колишній багатолітній кореспондент газети «Виборчої» у Москві Вацлав Радзівінович.
В який спосіб замщити чи можуть? Могли б ще замщити?
Яким чином можуть мститися? Можуть відібрати Польщі ритмічне постачання енергоносіїв, газу чи нафти. Але ця зброя є важкою у використанні, до того ж є палкою о двох кінцях. Бо передусім Росія є зацікавленою у продажу своїх енергоносіїв. Але вона не може, не продаючи Польщі, продати їх, наприклад, Південній Африці, бо там у них немає трубопроводів, а тут є. Отже, це їм особливо не вдасться. Вацлав Радзівінович також зазначає, що перші труднощі польського бізнесу на російському ринку розпочалися ще задовго до української помаранчевої революції, і тепер можна спостерігати тільки за їх продовженням.
Очевидно, можна було б щось зробити, і то було б досить болісне для Польщі.
Очевидно, можна щось зробити з польським експортом у Росії, і це було б досить болісним. Але ще до того, як почався конфлікт навколо України, то польські фермери вже мали проблеми з експортом у Росію. Проблеми до того ж не обґрунтовані.
Труднощі радше не узгоднені.
Частина польських експертів вважає, що такою нервовою реакцією Росія не стільки нашкодить Польщі як членові Європейського Союзу, скільки своїм прихильникам у цій країні. Програмний директор Варшавського центру міжнародних стосунків Антоній Подольський в одному з коментарів зауважив: своєю нинішньою політикою Росія сама нищить своїх імовірних польських симпатиків, а колишнім небагатьом вірним приятелям закриває рота. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Заступник російської компанії «Газпром» Олександр Рязанов зробив сенсаційну заяву. Коли нинішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко очолювала одну із компаній, ця компанія не сплатила за російський газ 280 мільйонів доларів. Однак ситуацію в «Газпромі» визнають досить складною і навряд чи вимагатимуть грошей, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Олександр Рязанов розповів журналістам, що газ до компанії, яку очолювала Юлія Тимошенко, був поставлений, а гроші не сплачені. Всі спроби у період, коли пані Тимошенко була депутатом Верховної Ради, вийти на судовий процес, виявилися невирішеними. Однак зараз, говорить топ-менеджер «Газпрому», ситуація є набагато більш складною. Ми зробили всі рішення судів, також арбітражних судів. Ми спробували ці рішення застосувати в Україні і спробували також знайти і вилучити майно компанії. Однак нам сказали, що в цій компанії, яка купувала газ, активів практично немає. Я побоюся, що нам доведеться просто списати цей борг, сказав Олександр Рязанов. Однак, що є цікавим, він не сказав, про яку саме фірму йде мова і в якому році було створено заборгованість. Не пояснили це і в пресовій службі російського акціонерного товариства «Газпром». Спостерігачі у російській столиці підкреслюють, мається на увазі, скоріше за все, корпорація «Єдині енергетичні системи України», назва якої і зараз гордо майорить в самому центрі російської столиці. «Єдині енергетичні системи України» подарували в Москві на честь її ювілею одну з плиток, яким прикрашено підземний перехід на вулиці Тверська. Також є цікавим той факт, що саме ця корпорація в 1996-97 році була головним імпортером російського газу. І саме після цього розпочиналися кримінальні справи. Так, по справі щодо подання хабаря високопоставленим чиновникам Міністерства оборони України, в результаті чого зникло 450 мільйонів доларів бюджетних грошей, саме ця справа пов'язана із міжнародним розшуком пані Тимошенко, оголошеним Генеральною прокуратурою Російської Федерації. На думку газети «Время новостей», єдині енергетичні системи України повністю підходять під опис цієї компанії, зі слів пана Рязанова, яка заборгувала акціонерному товариству «Газпром». Адже тоді компанія пані Тимошенко купила «Газпрому» 25 мільярдів кубометрів газу на суму близько мільярда доларів. Окрім газу, єдині енергетичні системи України торгували електроенергією, металом і продукцією машинобудівної галузі. Однак реальних активів у компанії і тоді не було. 1997 року ЄСУ почали активно перевіряти, а державний «Нафтогаз України» почав робити все можливе, щоб усунути конкурента з газового бізнесу. З 1997 року пані Тимошенко вже не є навіть формальним керівником корпорації, а зараз ця фірма не веде ніякої активної діяльності. Борг компанії «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за 1997-2000 роки був врегульований влітку минулого року за участю Внешэкономбанка Російської Федерації. Експерти в Росії не можуть зрозуміти, чому пан Рязанов вирішив повідомити про історію, яка не обіцяє «Газпрому» нічого, окрім нових проблем із новою владою у Києві. Я не думаю, сказав газеті «Время новостей» український політолог Віктор Небаженко, що заява пана Рязанова – це жест доброї волі по відношенню до українського прем'єра. Скоріш за все, це нагадування про славні часи бурного розвитку компанії «Єдині енергетичні системи України». Кваліфікація «Газпрому» взаємин з цією компанією як таких, що принесли лише збитки, добре вписується у процес, ініційований по відношенню до пані Тимошенко російською генеральною прокуратурою. Звичайно, це намагання політично тиснути на прем'єр-міністра України. Однак вона мала усвідомлювати, що це колись розпочнеться, сказав український політолог у інтерв'ю російській газеті «Время новостей». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Українське сільське господарство експерти називають однією із найпроблемніших галузей економіки. На думку німецьких фахівців, які спостерігають за розвитком української економіки, українським аграрним підприємствам нині передусім бракує фахівців, озброєних сучасними знаннями. Детальніше розповідає Надія Кандиба з Німеччини.
Німецькі експерти переконані, що низька продуктивність є однією з найсерйозніших проблем українського сільського господарства. Причина такого розвитку полягає, однак, не стільки у відсутності виробничих засобів, скільки в тому, що їх неправильно використовують. Як зауважив науковий співробітник Бонського університету Арнім Кун,
der ukrainischen Landwirtschaft fehlt eine gute Ausbildung der Betriebsleiter.
Українському сільському господарству не вистачає кваліфікованого керівництва. Це стосується як тих підприємств, що утворилися на базі колгоспів і радгоспів, так і нових фірм. Їхнім менеджерам просто не вистачає сучасних знань, переконаний німецький експерт. Справа в тому, що на класичному радянському підприємстві можна було спостерігати суворий розподіл повноважень. Там працювали фахівці вузької спеціалізації. Одні відповідали за бухгалтерію, інші – за вирощування зернових, ще інші – за тваринництво. Були працівники, які займалися виключно збутом. Така традиція залишилася і досі, хоча керівники сучасного аграрного підприємства мали б бути майстрами на всі руки, наголосив Арнім Кун. І такі фахівці з'являться, мабуть, ще не скоро, оскільки система підготовки спеціалістів для аграрного сектору, яка нині існує в Україні, продовжує працювати за старими планами, що залишилися з радянських часів. Не викликає оптимізму і викладацький склад, до якого входять, як правило, представники старшого покоління, оскільки молодь за такі низькі зарплати працювати не хоче. У зв'язку з цим науковий співробітник Бонського університету Арнім Кун сказав:
"Allerwichtigste, was die Regierung tun muss, ist die landwirtschaftliche Ausbildung."
Найважливіше, що має зробити новий уряд для покращення ситуації в аграрному секторі, це підняти рівень освіти фахівців. Крім того, продовжив німецький експерт, важливо послабити державний контроль та зменшити регулювання на аграрному ринку. Він наголосив також на важливості створення таких умов, які б допомогли максимально знизити ціну на експорт української сільськогосподарської продукції. Сюди відноситься скасування митних зборів та боротьба з монополістами в морських портах, зауважив Арнім Кун. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А от на думку українських фермерів, для того, аби допомогти зіп'ятися на ноги українському селянину, необхідно змінити керівників галузі – від найвищого до селищного рівня. Так Ірині Білій сказав гість нашої рубрики «Власна справа» фермер з Івано-Франківщини Микола Меркевич.
Я як підприємець, я хочу, щоб до керівництва прийшли нові люди, нові, не заплямовані честь, тому що те керівництво, яке сьогодні моментом перемалювалося і за кілька днів і далі хоче їхати на нашій спині, ми цього не допустимо.
Микола Меркевич хазяйнує на землі вже понад 15 років, а тому добре знає проблеми села. Особисто йому вдалося зіп'ятися на ноги і розвинути фермерське господарство завдяки кредитам, які він витратив переважно на техніку. Поза як однією з найболючіших проблем тих, хто сьогодні обробляє землю, є саме нестача техніки. Микола Меркевич.
Зараз у селі кінь, плуг і сапа. Це, ну, я маю техніку, там я придбав, я зумів, я взяв кредит, і зараз я сиджу в кредитах. Почав з того, що взяв перший кредит в 90-му році, придбав техніку, збудував приміщення з часом, займався овочівництвом, рослинництвом. В даний час я зараз маю до 100 гектарів землі, конкурую з закордонною продукцією, яка є в нас на ринку.
А конкурувати з імпортерами в Україну сільгоспродукції не так вже й легко. Адже в багатьох сусідніх державах для фермерів існують чималі дотації, надто ж в країнах-членах Євросоюзу. Тому серед першочергових завдань нової влади, на думку Миколи Меркевича, повинно бути визнання пріоритетів вітчизняного сільгоспвиробника.
Я думаю, що нове керівництво держави повинно повернутися в першу чергу до села, тому що країна аграрна держава, і виробництво продукції у нас є кому споживати, у нас є кому виробляти. Тільки захистити нас, якщо я зможу продавати свою продукцію, я збільшую в 3 рази виробництво, я збільшую в 5 раз. Але якщо рядом біля мене продається закордонна, просто скажімо, польська продукція, то тяжко з нею конкурувати, тому що Євросоюз дав такі дотації польським фермерам, що він ціни знизує до мінімуму, а я не можу знизити ціни, тому що я ще й плачу видатки.
Микола Меркевич сподівається, що нове керівництво держави, на відміну від попереднього, тепер не лише словом, але й ділом доведе турботу про українського сільгоспвиробника. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
І на закінчення наша історична рубрика «Українські підприємці в історії». Серед багатьох іноземців, яких приваблювали можливості України у середині 19 століття, були й мешканці тогочасної Австрійської імперії, вірніше Австро-Угорщини. Галичанин Володимир Качала не став винятком і розпочав він свою кар'єру у Великій Україні із посади директора одного із цукрових заводів родини Терещенків. Пізніше він сам став підприємцем, а долучилися до родинної справи і його дружина Марія. Тож із подружжям Качалів вас ближче познайомить наш архіваріус Віталій Пономарьов.
Син сільського священника та депутата Галицького Сойму Степана Качали Володимир вивчав у Віденській політехніці інженерну справу і технологію цукроваріння. У середині 1860-х років він переїхав до Києва, працював директором одного із цукрових заводів Терещенка і у власному листі писав про себе: «Я технік та купець і не маю часу політикувати». 1871 року інженер Качала став співзасновником Київського відділення Російського технічного товариства та очолив його технічну лабораторію. Товариство було створене для сприяння технічному прогресу, зокрема удосконалення технології цукроваріння. Основними клієнтами товариства стали виробники цукру, і воно навіть розміщувалося на одному із черкаських цукрових заводів, поки 1873 року не перемістилося до Києва. Наступного року при товаристві була заснована перша в Російській імперії технічна школа цукроваріння. Невдовзі Качала придбав у купецькому саду над теперішнім Володимирським узвозом так званий заклад штучних мінеральних вод, прозваний киянами «Мінерашкою». На той час вона вже перетворилася з лікувальної установи на розважальний заклад із лазнею та нічним клубом, де замість штучної мінеральної води за рецептом німецького лікаря Струве продавалися пиво та лимонад. У великій залі «Мінерашки», відомій як зала Качали, відбувалися танці, театральні вистави, концерти, у тому числі хору Миколи Лисенка, а також засідання технічного товариства, яке тоді налічувало понад 300 членів. У вересні 1887 року дружина Качали Марія придбала садибу на схилі Хрещатицької долини, і через 4 роки на її замовлення архітектор Олександр Хойнацький збудував там двоповерховий особняк у стилі Ренесанс. Наступного року у тій самій садибі він звів з боку вулиці Володимирської триповерховий прибутковий будинок, оздоблений постатями атлантів, каріатид і путці. Усі 6 великих квартир прибуткового будинку власниця здавала в найми. Марія та Володимир Качали померли 1894 року, а на початку наступного року Київська судова палата визнала Володимира Качалу банкрутом із загальною сумою боргів понад 250 тисяч рублів. Тож спадкоємці були змушені продати садибу. Згодом у колишньому особняку Качалів перебували Київське громадське зібрання та Український клуб «Родина», а під час Другої світової війни на легально розміщувалася культурна референтура ОУН на чолі з Олегом Ольжичем і Оленою Телігою. Від 1947 року тут міститься Київський будинок вчених, і в чавунній огорожі балкону досі можна розгледіти ініціали Марії Качали. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час.